Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 24 февраль, пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Либияда халлар ватандашлар согушуна таба барганга окшойт. Русияда милиция полиция деп атала башлайт. Күзөтүүчүлөр яңа атама коррупциянын кимүүнө кетирди деп эсептелмейт. Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында 4 елдан республикада уртача хезмәт хакын 40 мең сумга җиткерү вәгъдәләре яңгырады. Казандагы Русия Ислам университетында татар теле һәм милли тарих кафедрасы ачыла. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. НАТО Украина белән хезмәттәшлекне активлаштырырга җыена. Брюссельдә Россия-Европа берлеге сөйләшүләре тәмамланды. Төньяк Африкадагы Әл-Каида Либия башлыгына каршы теләктәшлек белдерергә чакырды. Викиликсны оештыручы Швециягә тапшырылачак. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. НАТО Украина белән хезмәттәшлекне активлаштырырга җыена. Бу хакта НАТО генераль секретаре Андрес Фок Расмуссен Киевта Украина җитәкчелеге белән сөйләшүдә әйтте. Расмуссен Украина президенты Виктор Янукович, югары рада рәисе Владимир Литвин, тышкы эшләр министры Константин Грищенко белән очрашты. Сөйләшүләрдән соң үткән матбугат очрашуында Украинаны ракета калканы системасы булдыруда НАТО белән хезмәттәшлек сындыруы әйтелде. Расмуссен Украина җитәкчелеген хәрбиләр һәм полиция әзерләү өчен Әфганстанга белгечләр җибәрү мөмкинлеген карарга чакырды. Русия һәм Европа Берлеге илләрнең Брюссельдә очрашуы тәмамланды. Русия ягыннан анда премьер-министр Владимир Путин җитәкчелегендә хөкүмәт вәкилләре катнашты. Европа Берлеге тарафыннан очрашуда Европа комиссиясе башлыгы Жозе Мануэль Барозо һәм комиссияның 20 әгъзасы булды. Очрашуда ике як арасында ягулык, транспорт һәм тышкы сәясәт өлкәләрендә хезмәттәшлек турында сүз барды. Тарафлар Африкадагы киеренкелекнең бөтен дөньяга йогынты ясау куркынычы булуын да килеште.
Беспокоит ли нас то, что происходит в Северной Африке? И не может ли это иметь?
Дөньяк Африкадагы хәлләр безне борчый. Аларның йогынтысы Дөньяк Кавказга гына түгел, дөньяның башка төбәкләренә шулсан да Европага да булырга мөмкин.
Включая Европу.
Дип белдерде Путин. Очрашуда сүз Русиядә кеше хукуклары торышы турында да булды, диде Европа комиссиясе башлыгы Барозо. Афганстанның көньягындагы Кандахар вилаятында интихарчы бомба шартлатып, күзләү хезмәте хәрби һәлак булды һәм кимендә 24 кеше яраланды. Хакимиятләре белдерүенчә, интихарчы Пакистан чигеннән ярак булмаган Спинбалдак шәһәрендәге базарда бомба шартлаткан. Зыян күрүчеләр арасында полиция хезмәткәрләре дә бар. Соңгы 3 атнада Афганстанда интихарчылар бомба шартлатканда 100-дән артык кеше һәлак булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөньяга Африкадагы Әл-Каида барлык мөселманнарны Либия башлыгы Муаммар Каддафига каршы күтәрелешләрдә теләктәшлек белдерергә чакырды. Бүген исламчы интернет сәхифәләренең берсендә урнаштырылган белдерүдә бу чакыру беренче чиратта галим һәм журналистларга юлланган дип әйтелә. Каддафи җинаятьче тиран дип атала. Бу хакта экстремистларның активлыгын күзәтеп баручы американ оешмасы хәбәр итә. Дөньяк Африкадагы Әл-Каида Алжирга урнашкан. Викиликска нигез салган Джулиан Эссенж Швециягә тапшырылачак. Аны җинсий җинаятьләрдә гаепләделәр. Лондондагы мәхкәмә әнә шундый карар чыгарды. Мәхкәмә карары нигезендә кишләү һәм җинси зәрлекләүдә гаепләү экстрадиция өчен җитәрлек дәлил. Эссенш адвокатлары мәхкәмә карарын бер атна эчендә шикаять итәләр. Эссенш үзе аның эше уйлап чыгарылган дип саный. Адвокатлар Кушма Штатларга бирү куркынычы бар дип белдерә. Чөнки Wikileaks интернет сәхифәсе хөкүмәтнең 10 меңнәрчә яшерен мәгълүматын халыкка чыгарганга Вашингтон ризасызлык белдерә. Либия елшесе Русия тышкы эшләр министрлыгына чакырылды. Дипломатка Либиядә калган Русия белгечләренә һәм аларның гаиләләренә иминлек тәэмин итү үтенече җиткерелгән. Бу хакта илчелек вәкиле Александр Лукашевич хәбәр итте. Сирт һәм Расланов шәһәрләрендәге русияләргә Черногориядән паром җибәрелгән. Ул 27 февральдә анда барып җитәр дип көтелә. Лукашевич сүзләренчә, Сирт шәһәреннән Русия ватандашлары МЧС ышкышы белән чыгару мөмкинлеге дә тикшерелә. Либияда оппозиция кешеләре берләшә, ә Муаммар Каддафи контрольдә булган җирләр кими. Либия башкаласы Триполи Каддафига тугрылар кулы астында. Шәһәр тирәсендә танклар тупланган. Рейтер хәбәренчә, хөкүмәткә каршы кешеләр Зувары шәһәрен үз кулына алган. Зувары башкаладан 120 км көнбатышка урнашкан. Илнең көнчыгыштагы төбәкләре шулай хөкүмәткә каршылар кулында. Меңләгән чит ил ватандашы Либиядан китәргә тырыша. Кушма Штатлар Европа илләре Либиядан үз ватандашларын чыгару өчен анда очкычлар, көймәләр һәм паромнар җибәрде. АКШ президенты Барак Обама кичә телевидениедән чыгыш ясап, Либиядә көч куллануны туктатырга чакырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында 4 елдан республикада уртача хезмәт хакын 40 мең сумга җиткерү вәгъдәләре яңгырады. Киләсе атнадан Русиядә милиция полиция дип атала башлый. Күзәтүчеләр яңа атама коррупциянең кимүенә китерер дип исәпләми. Бу һәм башка темаларга без Либиядәге хәлләр турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Либияның бер өлеше Муаммар Каддафиның 40 еллык хакимиятенә каршы чыгучылар кулында. Башкала Триполи тирәсе исә Каддафи кешеләре контролендә. Илдәге хәлләрне яктыртучылар аз булу сәбәпле, аннан яңалыклар дөньяга бик соңарып чыга. Хәбәрләр күп очракта шаһитлар төшергән видеоларга һәм күргән ишеткәннәргә нигезләнә. Ил буйлап бәрелешләрдә 2000ләп кеше һәлак булды дип хәбәр ителә. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Алсу Кырмаш.
Каддафи кешеләренә режимга каршы чыгучыларны үтерү фарманы бирелгән дигән мәгълүматлар бар. Каддафи күрсәтмәләрен үтәүдән баш тарткан хәрбиләрне атып үтерәләр. Либия җитәкчесе ягында сугышучылар арасында читтән ялланган кешеләр дә бар. Илнең көньяк-көнчыгышы, шул санда Бенгази каласы да оппозиция кешеләре кулында. Башкала Триполи исә Каддафи контролендә. Кичә Триполиның яшел мәйданында Каддафи тарафдарларының урам җыены узды. Шәһәрдә бензин станцияләре һәм кибетләр эшли башлады. Бүген мәктәпләрдә ачылачак дип вәгъдә ителгән иде. Либиядәге хәлләрне яктыртучылар аз булуы сәбәпле, илдәге чынбарлык турында сәгате минуты белән белеп тору бик авыр. Дөнья Триполидагы яңалыкларны халык төшергән видеолардан һәм чит ил дипломатларының белдерүләреннән генә чамалый. Илнең көнчыгышында кабиле башлыклары очрашып, сәяси бушлык турында киңәш тотты. Оппозиция контролендәге бу төбәктә Каддафига буйсынмаган хәрби кешеләр йөри. Алар Каддафи 1969 елда бәреп төшергән хакимиятның кызыл, кара, яшел байракларын тоткан дип хәбәр ителә. Бүген Урта диңгез буендагы Зәвия каласында хөкүмәт кешеләре каршылык белдергән яшьләр тулы мәчеткә һөҗүм итеп 50ләп кешене үтерде. Зәвия мөһим нефт чыгару һәм аны су юлы белән чит илләргә җибәрү ноктасы булып тора. Барлыгы Либиядәге бәрелешләрдә 2000ләп кеше һәлак булды. Триполи һаваланы Каддафи кешеләре контролендә. Анда эвакуацияны көткән дистәләгән мең чит ил кешесе җыелды. Кичә Либиядан Мадридка чыккан Испаниянең Repsol ширкәте вәкиле Раймонд Триполи Либиядә вазгыять сәгатьләп авырая диде.
Төннәр буе бомба һәм корал тавышын тыңлап яту, йоқы юк. Андагы киеренкелек котычкыш. Кешеләр иләреннән чыга алмый. Берни дә эшләп булмый, чөнки идән чыгып булмый. Ашамлыклар бетә, бензин бетә, берни калмаган инданда.
Диде Триполидан Мадридка кайтып җиткән Испаниянең нефть ширкәте вәкиле. Мармарис шәһәренә килеп җиткән Төркия ватандашлары исә соңгы көннәрдә үзләренең тотык булып тотылуын, хәтта суда бирелмәгәнен сөйләде. Мисыр белән Тунис кешеләре Либия хөкүмәте кешеләре тарафыннан аеруча кискен кыерсытуга дучар булган. Хакимиятләр Либиядәге каршылыкларга Мисыр һәм Тунистагы бәрелешләр этәргеч булган дип саный.
Либиядәге хәлләрне Алсу Кырмаш күзәтте. Хөрмәтле тыңлаучылар, Либиядәге вакыйгалар белән сез Азатлык радиосының интернет сәрфәсендәге видео язмалар ошыда таныша аласыз. Аның адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы.
23 февраль көнне Казан халыкара һава аланына Либиядә эшләүче Татнефть оешмасы хезмәткәрләрен утырткан очкыч кайтып җитте. Шулай итеп, чуалышлар дәвам иткән Либиядә Татарстан кешеләре калмаган дип әйтергә мөмкин. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Либиядән кайтучылар сүзләренә караганда, илнең көнчыгышында көчле буталчыклыклар дәвам итә икән. Ә менә көнбатышта вазгыять бераз тыныч диялар. Кайтучыларның күпчелеге Триполи шәһәреннән. Монда да бәрелешләр булган, утлы корал тавышлары ишетелгән. Ливия Гараб Республикасында Татнефть оешмасыннан гаиләләре белән бергә 80 хезмәткәр эшли торган булган. Аның кайтучылар сүзләренчә, илдә азык-төлеккә кытлык башланган. Сәгатьләр буена кешеләр ипи һәм су өчен чиратларда тора диялар. Наил Хабибуллин Татнефть оешмасының Ливиядагы филиалында 2005 елдан бирле эшләй. Моңа кадәр бу илдә бернинди чуалышларда күзәтелмәде, ди ул.
Ливияда хәзерге ситуация бик гади генә түгел, шактый авыр ситуацияда. Без үзебез инде Триполидә булдык, Татнефть кешеләре сәнимен генә кайттылар кичә. Беренче команда белән кайттылар, без барлык бөтерүсе дә диярлек була. Татнефть белән бергә эшли торган Тахара Петролиум компаниясе подрядчиклары да алар бөтерүсе дә кайттылар. Мин барсы да, бай, ниндидер иминлеккә угрозалар юк дияргә була, бик угрозалар булмады, ләкин тыныч түгел инде бар. Тыныч түгел, Триполидә, Ливиядә хәзерге вакытта тыныч түгел.
Татарстаннан киткән барлык кеше дә хәзер кайтып җиттеме үз илләренә?
Алар бөтенесе дә кайтып җитте, кичә барсы да исән иминлеккә кайтып җиттеләр.
Менә чуалышлар башлангач, Татнефть эшчеләренә карата мөнәсәбәт нинди булды? Сизелдеме берәр үзгәрешләр?
Татнефтьнең хезмәткәрләренә каршы каратыла полиция бик әйбәт, бик тиз һәм оператив һәм профессиональ эшләрләр дип әйтергә була. МЧС бик оператив эшләде. Кыска гына вакытта безне чыгарыр өчен, дигән чыгарыр өчен бөтен чараларда булдылар. Бик профессиональ эшләделәр. Анда аэропортта булды, әзерәк тоткарлану булды. Аэропортта чара алдыннан башлаган булды. Анысы инде нидән тарайтырды ул аэропортта коллапс булды. Чыгып киткәндә илдән чыгучылар бик күп, теләүчеләр бик күп. Шуңа күрә аэропортка кереп булмый.
Ә менә кайтырга теләмәүчеләр, без әле монда эшлибез дип әйтүчеләр булмадымы сезнең арада?
Юк, кандай кешеләр булмады.
Менә хәзер инде сез ватаныгызга әйләнеп кайттыгыз. Әгәр шуышлар тукталса, тәртип урнашса Ливиядә, сез кабат китәчәксез монда?
Әлбәттә, Татнефтьнең монда контрактлары бар, эшләр бара, һәм ситуация карап, ниндидер перспективаларны әйтергә була. Хәзерге вакытта әйтергә иртәрәк, чөнки көн саен анда үзбекнәк үзгәрешләр бара. Анда хәзерге вакытта сез белгәнегезчә инде ике якка бүлешкән Ливия, Триполи белән западный яклар Триполида белән Кадаш астында, Кадаш контроль астында булырга бирергә була. Восточный яклар инде Ливияның предыдущие Кадаша каршы чыккан кешеләр белән алынган, аларда вооружениелар да бар, там танклар да бар, алар көчле.
Хәзер менә шу алышлар беткәчсен нәрсә булыр икән Ливия белән? Сез ничек күз алыйсыз андагы яшәгән кеше буларак?
Хәзерге вакытта әйтеп булмый, чөнки мин әйткәнемчә инде ситуация бик үзгәрә. Ләкин минем үзем уйлау буенча, уйлаганча анда гражданнар сугышына бара. Милләт тенденциялары аңа барачак, ничәй бер килеп чыкмаса бер икенче идея бар.
Ди Татнефть оешмасының Ливиядагы филиалы җитәкчесенең урынбасары Наил Хабибуллин.
Либиядән кайткан Татнефть хезмәткәрләре белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык дулкындарында күн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстан Дәүләт Шурасының 16-нчы утырышында республиканың 2011-2015 елларга социаль-икътисади үсеш программа өлгесен карадылар. Әлеге документ белән танышу парламент комитетларында тикшерелә башлаган иде инде. Матбугатта да аңа карата фикер белдерүләр булды. Программаның төп максатлары белән икътисад министры Митхат Шахиахмәтов таныштырды. Аның әйтүенчә, Татарстанда 2015 елга уртача эш хакын 40 мең сумга кадәр арттыру, уртача гомер озынлыгын 74 яшкә җиткерү максатлары куела. Депутатлар аннан сез моңа үзегез ышанасызмы соң дип сорады. Милли сәясәт, халык санын арттыру турында да тәкъдимнәр яңгырады. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Татарстанның 2011-2015 елға социаль-иқтисады өсеш программы, ниһайәт, совет заманынан қалған планлы иқтисад ысулы белән түгел, заманча принципларға негізләнеп түзілді деп хәбәр ителә. Бәлкім, шетел тәҗрибәсен өйрәнү Сингапурға йөрүнең файдасы булғандыр. Һәрхәлдә шушы елгә барып кайткан депутатлар сәфәрдән соң Татарстанда да үсеш планнары башкачарак төзелә башлады дип әйткән иде. Татарстан Дәүләт Шурасының 24 февраль утырышында әлеге 4 еллык программа өлгесе беренче укылышта тәкъдим ителде. Аны төзүчеләрнең берсе, икътисад министры Митхат Шагыяхмәтов, Татарстанның алдагы 4 елда бигрәк тә икътисади һәм социаль яктан алга китәчәген вәгъдә итте. Айрым алганда 2015 елга республикада тулайым җитештерү күләме кимендә 35 мең доллар булырга тиеш, ягъни алга киткән дөнья илләре белән тигезләшү максаты куела. Бу 2009 ел белән чагыштырганда 2 тапкырга диярлек күбрәк. Татарстанның социаль-икътисади үсеш программа кысаларында 2015 елга кешеләрнең уртача гомер озынлыгын 74 яшкә җиткерү максаты куела. 2015 елга уртача эш хакы 40 мең сум булачак, һәр кешегә кимендә 26,5 квадрат метр торак туры киләчәк дип вәгъдә итте икътисад министры. Шулай ук 2015 елга Татарстанда барлык авыл һәм районнарда асфальт юллар булырга тиеш. Депутатлар программаның социаль өлешенә карата бик күп сораулар бирде. Коммунистлар фракциясе җитәкчесе Хафиз Миргалимов икътисад министрына: "Сез берничә елда уртача эш хакыныннан да 40 меңгә күтәрелер дип ышанасызмы?" дип сорады. Аның әйтүенчә, кешеләр саннарга ышанмый, бүгенге көндә игълан ителгән уртача 17 мең сумлык эш хакы турындагы мәгълүматка да бик шикләнеп карый.
Минскат Равкатович, любая программа нанесет позитив. Вы верили в то, что через 2-3 года у нас будет средняя зарплата 40 тысяч? Люди не верят даже тем цифрам, которые говорят, что Татарстан сегодня средняя зарплата 16-17 тысяч.
Икътисад министры Митхат Шагыяхмәтов 40 меңлек санның юкка гына килеп чыкмавын аңлатырга тырышты. Ул соңгы елларда эш хакы уртача 14-15%-ка артып баруын искә алып, 4 елдан соң аның 40 меңгә җитәчәген ышандырды. Инновацияләргә корылган икътисадта яхшы белемле белгечләр эшләячәк, аларның эш хаклары югары булачак, диде Шахиахмәтов. Фән мәгариф милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев Татарстанның үсеш планнарын караганда, милли сәясәт, балаларны тәрбияләү, кеше капиталын үстерү турында да уйларга киңәш итте. Программаны тикшергәндә чыгыш ясаганда ул әлеге 2011-2015 ел программа сөргүсенә милли сәясәтне тормышка ашыру программасын үстәргә тәкъдим итте.
Менә инде бу дәүләт милли сәясәте турында концепцияны кабул иткәнгә озакламый 3 ел тула. Ул концепцияны кабул иткәндә президентның указында аны гамәлгә ашыру өчен дәүләт программасы программа төзергә дигән пункт бар иде. 3 ел вакыт үтте, әмма ләкин бу указның бу пункты һаман үтәлмәй.
Диде Разил Вәлиев. Бу дәүләт программасы булмаса башкаларында министрлыкларның, шәһәрләрнең, муниципаль берәмлекләрнең программаларында Мәгариф комитеты үзләренең тәкъдимнәренең тормышка ашырылуын күрергә теләр иде. Аерым алганда, тел, мәдәният, милли мәсьәләләр мәгариф комитеты җитәкчесе Разил Вәлиев республикада тормышка ашырыла торган бәләкәч программасында лидерлык дәресләрен генә түгел, әхлак, тәрбия дәресләрен дә кертергә тәкъдим итте. Стипендия һәм грантларны биргәндә файда китерүче икътисадны өйрәнүче юнәлешләрдә генә түгел, тел, мәдәният, тарихны өйрәнүче яш галимнәргә дә ярдәм күрсәтергә тәкъдим итте. Чөнки бу өлкәдә эшләүче галимнәр картайып бара, аларга алмашка килүчеләр юк диярлек. Программада рухи тормышка игътибар бирелмәгән, диде Разил Вәлиев. Мәсәлән, ул китап укуга игътибарны җәлеп итү өчен чаралар күрергә, китап бастыруга, аларны таратуга дәүләт ярдәме кирәк, диде. Депутат Разил Вәлиев, профсоюзлар, коммунистлар һәм башка депутатларның тәкъдимнәре әлеге социаль-икътисади үсеш программасын икенче укылышка әзерләгәндә комитетларда алдагы көннәрдә карарга һәм исәпкә алырга вәгъдә итәләр.
Татарстан Дәүләт Шурасында республиканың 2011-2015 елларга социаль-икътисади үсеш программа өлгесен карау турында Казаннан Бикә Тимирова сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Русия хакимияте киләсе атнада гамәлгә керәчәк полиция турында канун тәртип саклау өлкәсенә төптән үзгәрешләр кертәчәк дип белдерә. Ләкин белгечләр фикеренчә, совет заманыннан ук килгән милиция атамасын көнбатыштагы кебек полициягә үзгәртүдән генә аның асылы үзгәрмәячәк һәм әлеге өлкәдәге коррупция чәчәк ату дәвам итәчәк. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
1 марттан Русиядә милиция атамасы полициягә үзгәртеләчәк, ләкин исемгә карап кына аның эшләү алымнары үзгәрер микән? Совет заманыннан килгән милицияне көнбатыштагы кебек полиция исеменә үзгәртүне хакимият хукук саклау өлкәсендәге радикаль реформаларның бер өлеше һәм ул коррупция белән башбаштаклыктан арынуга китерәчәк дип белдерә. Ләкин Русия җәмәгатьчелеге алай дип санамый. Шуларның берсе сәясәт белгече Николай Петров мондый фикердә.
Кроме таких относительно небольших усовершенствований.
Ниндидер бер кичкенә генә камилләштерүдән тыш монда бер дә үзгәрмәячәк. Аларны реформа дип атап булмый. Һәм милицияне полициягә үзгәртүдә мин бернинди яңалык күрмим. Бу реформа идеясын бозып күрсәтү һәм ул милиция гына түгел, ә башка реформаларга да начар тәэсир итә, ди Петров.
В отношении и остальных реформ тоже.
Советлар берлеге таркалганнан соң Мәскәү милициясын җитәкләгән Аркадий Мурашев шулай ук яңа канун кабул ителгәч ниндидер алга китеш булыр дип уйламый.
1 марта у нас произойдет переименование, но как милиция плохо работала, так и полиция будет плохо работать.
Мурашев хәзер либераль-консерватив сәясәт үзәген җитәкли.
Единственное, что там вводится, это более высокая степень централизации.
Бердәнбер кертелә торган әйбер ул үзәкләштерү, бигрәк тә финанс өлкәсендә. Төбәкләрдән акчалар алынып, эчке эшләр министрлыгына бирелә. Министрлык моның өчен инде шактый еллар тырышты. Үзәкләштерүнең артуы бу тагында коррупциянең үсүен аңлата, чөнки үзәкләштерелгән системада һәр вакыт коррупция югарырак булды, ди Мурашев.
Бу централизованная система всегда более коррумпированная.
Яңа реформа милиция өлкәсендәге котышкы җинаятьләрдән соң 2009 елны Русия президенты Дмитрий Медведев тарафыннан тәкъдим ителде. Алар арасында иң яңгырашлысы милиция хезмәткәре Денис Евсиковның төнлә Мәскәү супермаркетында халыкка ут ачып, 3 кешене үтерүе һәм 6 кешене яралауы иде. Реформа исә киләчәк 10 айда полиция хезмәткәрләрен 20%-ка кыскартуны һәм калганнарына хезмәт хакын арттыруны күздә тота. Шулай ук полицияга эшкә алынача хезмәткәрләр ныклап тикшереләчәк икән. Әгәр алар бер тапкыр булса да мәхкәмәгә тартылган яки наркотик һәм аракыга бәйле булса, инде эшкә урнаша алмаячак. Үзенең абруен күтәрү өчен бу атнада Русия эчке эшләр министрлыгы интернеттагы сәхифәсен яңартты. www.mvd.ru сәхифәсендә реформага багышланган бүлек бар. Анда күз күреме начар булган кешеләр өчен дә уку мөмкинлеге булдырылган. Шулай ук министр Рәшит Нургалиевка хат юллап була. Сәхифәнең мобиль телефон версиясы да бар. Күк кенә русияләр полиция турындагы яңа канун һәм заманча интернет сәхифә булдыруны киләчәккә уңышлы адым буларак бәяли. Әмма Петров һәм Мурашев кебекләр реформаның башбаштаклыкка нокта куячагында шикләнә. Алар әлеге кебек үк милиция җавапсыз калачак дип саный. Узган елны Ливада фикер белеш үзәк уздырган сыраштыруда катнашучыларның 52% полиция турындагы канун эстен генешләнгән һәм ниндидер зур үзгәрешләр китермәячәген әйтте. 29% бу хакта бөтенләй фикер булмавын искәртте. Бары тик 39% гына уңай якка үзгәрешләргә өметләнүен белдерде. Интернеттагы агентура РУ сәхифәсенең баш мөхәррир урынбасары Ирина Барогин бу реформаның бары бер генә уңай ягы бар дип саный.
Единственное, что произошло, на мой взгляд, положительного, это милиция.
Бердәнбер алга китеш ул әлеге реформа нигезендә милиция хезмәткәрләренең санын киметү, чөнки урамнарны күзәтүче һәм метрода күпләп йөрүче хезмәткәрләр куркыныч булып кала. Алар кешеләрдән акча таләп итә. Бу шулай ук икътисади җинаятьчеләр белән шөгыльләнүчеләргә дә кагыла. Алар да бизнесменнар өчен куркыныч.
Экономической преступности представляет собой большую опасность для бизнесменов.
Баруган сүзләренчә, яңа канундан тагын бер борчыган нәрсә ул җитәкчелектә тикшерелгән мәсьәләләрнең офицерларны җәмәгатьчелеккә яки матбугат чараларына сөйләүдән тыю. Күпләр бу чикләүләр милиция хезмәткәре Алексей Дымовский белән туган шау-шуга бәйле дип саный. Ул үзенең Новороссийский шәһәрендә хокук саклау өлкәсендә тамыр җәйгән коррупция турындагы видео тасманы YouTube-ка урнаштырган иде. Бу исә башка милиция эшләүчеләрен дә рухландырып җибәрде һәм алар гади кешеләрдән акча таләп итү, гаепсез кешеләрне җаваплылыкка тарту турында тасмалар урнаштырды. Мәскәү милициясенең әлеге җитәкчесе Муражов яңа канунны реформа дип атау дөрес түгел һәм ул бары коррупциянең артуына гына китерәчәк дип саный. Чөнки җәмәгатьчелек полиция эшчәнлеген күзәтеп бара алмаячак. Гәрчә урамнарда видеокамералар арта барса да, яңа реформа нигезендә полиция бүлекләренә камералар куюны хокук саклаучылар кире какты. Шулай ук хезмәткәрләрнең көч куллануын тыю турындагы үзгәрешләр дә канунга кертелмәде. Русия парламенты аны бернинди каршылыксыз тиз генә кабул итте. Реформадагы җитешсезлекләр элекке КГБ офицеры булган хәзерге премьер-министр Владимир Путин сәясәте белән бәйле дип әйтүчеләр бар. Чөнки хөкүмәт тарафыннан рөхсәт бирелмәгән митингларда катнашучыларны таяклар белән тукмауны Путин бик дөрес алым дигән иде.
Русиядә милицияне полиция дип үзгәртү һәм милициядәге коррупция турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Фикер белешүләр Русиядә милициягә ышанычның бик түбән булуын күрсәтә. Ышаныч милициягә генә түгел, гомумән юстиция мәхкәмә системына карата да бик түбән. Пенҗешәмбе Казанда Татарстан хөкемдарларының 7-нче хисап сайлау җыены ачылды. 2 көн дәвам итәчәк бу конференциядә республика президенты Рөстәм Хәмитов та катнашып, төбәктәге тотрыклылык хөкемдарлар эшчәнлегенә нык бәйле диде. Без хөкем системының заманча нәтиҗәле, язалый торган, әмма кешене түбән сетми торган булуын һәм җинаять кылганнарны тәрбияләүгә ярдәм итә торган булуын телибез диде Миңнеханов. Ул шулай ук мәхкәмәләргә матди ярдәмне арттыру, мәхкәмәләргә һәм мәхкәмә хезмәткәрләренә ышанычны ныгыту өчен күп тырышлыклар куелуы турында сөйләде. Соңгы арада мәхкәмәләргә ышанычны арттыру турында төбәк җитәкчеләре генә түгел, Русия башлыкларыннан да күп ишетергә туры килә. Бу турыда яңадан яңа белдерүләр ясалганда халыкның мәхкәмәләргә ышанычы ни дәрәҗәдә үзгәрә? Моны ачыклау өчен Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр микрофон белән Казан урамнарына чыкты. Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз.
Суд безгә бәйсезме? Прокуратурага ышанасызмы?
Юк, алсы шошаны телевизор. Мин анда күрәм итмичә акча булса, алар кешене кешегә санамыйлар. Алар акча, акча, акча. Тагын бер акча.
Ышанышым кешене түгел. Обстановкага карагач ышаныч бетеп тора.
Суд безгә бәйсезме?
Бүтүнсе өчен әйтеп булмый бит анда. Кайберләре бәйсездер. Алар үстеннән травит халык түгел инде. Дәүләт, прокуратура тора. Бәйсез түгел.
Суд.
Әйе.
Бәйсез түгел дип уйлыйм.
Ким алар өстендә тора соң?
Хөкүмәт тора. Бәйсез булырга тиеш. Но хөкүмәтнең сыйфатыннан тора дип уйлыйм мин. Аларның намусында. Е, е. Менә Ходорковский белән мәсәлән суд бара иш Мәскәүдә. Анда да дөрес нәтиҗә ясамадылар дип уйлыйм.
Хөкем.
Е, е. Дөрес хөкем итмәделәр. Мин уйлавымча, аңа аңкадар күп бергә тиеш түгелләр.
Күпме бирделәр аңа?
13 ел мышында менә шул тирән. Бәйнәсу хөкүмәттән нефть урлады инде. Күп күләмдә. Нәрсә дип әйтим инде? Урлавын, урламавын аны бит без белмибез. Но мен аны дөрес түгел дип уйлыйм ул. Мин урламаган дип уйлыйм. Прокуратурага. Мин уйлавымча, ышанычлырак судта караганда, бик ышанычы булып үтмәсә дә, бер дә дәлил бирә алмыйм. Шундый фикерем. Алар хәтта икесе дә бер юнәлештә инде, чынлап әйткәндә. Аңа да бик зур ышаныч юк судка кебек.
Объективен ли он?
Почему?
Конечно, не всегда. Ну, наверное, существуют какие-то коррупции. Какая-то коррупция все равно, ведь они во всех структурах имеются. Есть, наверное, и в суде, я думаю. Как-то все равно.
А прокуратуре вы доверяете?
Ну, слава богу, я никогда не сталкивалась с такими проблемами. Примеров абсолютно нет, но почему-то вот у меня нет такого доверия ни к прокуратуре, ни к суду, ни к государству вообще. Потому что, наверное, живем не очень хорошо все. Кто и образование имеет, кто и нормальный человек, а живем вот как побираемся все равно.
Нет, вообще полное неверие. Это абсолютно антинародное вот государство. Денежный суд. Сегодня только что я слышал, прокуратура, да, вот игровой бизнес отстранили. Временное, Московская прокуратура. Вот они защищают свои интересы. Хавать там по боку абсолютно.
Мягкое. Дейсіз ме бізді?
Эйту ауыр, сутта болған йоқ. Прокуратура білен шылайық ұшырашқан йоқ. Мен ойлайым, түрлі шақлар бола. Қашандыр дүріс, қашандыр йоқ.
Озатлық радиосының ошық микрофон сәхифесін Мәлике Басир әзірләді. Құрметлі тыңлаушылар, бүгінгі тапшыруымыздың екінші үлішінде. Башқұртстанның Юлдаш телевидениесі қызметкерлері білен Республика президенті Рустам Хамитов ұшырашуында қызмет хақларын көтеру тәләпләрі қоралмады. Қозандағы Русия Ислам университетінде Татар тілі һәм милли тарих кафедрасы ашыла. Хуннар тарихы есімлі китап турында оны шығаруға зур үліш күткен Илдус Садик білен әңгеме. Бу һәм башқа темалар бүгінгі тапшыру бізнің икенші үлішінде қысқаша соңғы хабарлардан соң. Соңғы хабарлар білен микрофон алдында Наил Олан.
НАТО белән Украина хезмәттәшлекне активлаштырырга җыена. Бу хакта НАТО генераль секретаре Андрес Фок Расмуссен Киевта Украина җитәкчелеге белән сөйләшүдә әйтте. Сөйләшүләрдән соң үткән матбугат очрашуында Украинаны ракета калканы системасы булдыруда НАТО белән хезмәттәшлек кызыксындыруы белдерелде. Викилик ска негиз салган Жулиан Эссанж Швецияга тапшырылырга мөмкин. Аны җинси җинаятьләрдә гаеплиләр. Лондондагы мәхкәмә әнә шундый карар чыгарды. Мәхкәмә карары нигезендә кишләү һәм җинси изәрлекләүдә гаепләү экстрадиция өчен җитәрлек дәлил. Эссанж адвокатлары мәхкәмә карарын бер атна эчендә шикаять итә ала. Әфганстанның көньягындагы Кандахар вилаятында интихарчы бомба шартлатып, күзләү хезмәте хәрби һәлак булды һәм кимендә 24 кеше яраланды. Хакимиятләр белдерүенчә, интихарчы Пакистан чигеннән ярак булмаган Спинбалдак шәһәрендәге базарда бомба шартлаткан. Русия һәм Европа берлеге вәкилләренең Брюссельдә очрашуы тәмамланды. Русия ягыннан анда премьер-министр Владимир Путин җитәкчелегендә хөкүмәт вәкилләре, Европа берлеге тарафыннан Европа комиссиясе башлыгы Жозе Мануэль Баррозу һәм комиссияның 20 әгъзасы катнашты. Очрашуда ике як арасында ягулык, транспорт һәм тышкы сәясәт өлкәләрендә хезмәттәшлек турында сүз барды.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанның төп телевидение каналы Юлдашта Республика президенты Рустам Хамитов булып киткәннән соң башкорт телендәге тапшырулар икеләтә арттырылыр дип көтелә. Әмма хезмәткәрләрнең ширкәттәге яңа җитәкчелеккә карата ризасызлыгы хезмәт хакларын арттыру таләпләре белән дә бәйле иде. Очрашуда ул мәсьәлә каралмаган. Бүген бу турда Юлдаш хезмәткәрләре фикерләрен ишетерсез. Республика парламентының шираттағы утырышында балалар хукуклары вәкиле Лилия Гымарова балаларны күч куллануудан яклау үшін халықара тәжрибәне үйрәнү турында да сөйләде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Бәйтулла Фатқуллин.
Башкортстан телерадиокомпанияһы дәүләт унитар ширкәтендә низах һаман да тынмай. Генераль директор Гүзәл Ибраһимовага каршы баш күтәрүселәрне тынысландыру өчен компанияга президент Рөстәм Хәмитов та килеп китте. Ул 2 сәгатьтән ашу халыкты тынысланырга өндәне. Талашмагыз, мин үз карарымды үткәртмәем, ягъни Гүзәл Ибраһимованы эшеннән алмайым тине Рөстәм Хәмитов. Минең дә зарланырга темалары метрле кыйрытылар дип Мәскәүгә Дмитрий Медведевка ашак ташымайым бит тине президент. Рөстәм Хәмитов менән осрашуда 13-нче хезмәт хакы темасын бөтенләй күтәрмәнләр. Әмма президент телерадиокомпанияла эш хакының бик аз булуын ишетте. Шулай да кайһы бер саганаклардан ишетелүенсә, Рустам Хәмитов мартта ниндәйдер аның карар күрәсәген белдергән. Дөресрәге, ошо вакытка тикен телерадиокомпания итәкселегән коллектив менән дуслашырга сакырган. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Башкортстан телевидениеһендә эшләүче бер нисә хезмәткәрнең ошо вазгыятькә карата фикерләрен тыңланы. Башкортстан дәүләт телерадиокомпанияһына яңа итәкчелек килгәс, барыһы ла әйткәйне үзгәрешләр буласак дип, хәзер Гүзәл Ибраһимованың килүенә 7 айдан ашу вакыт үтте. Үзгәрешләргә килгәндә, күбрәк башкорт телендәге тапшыруларны бетерүгә кайтып калды бу үзгәрешләр. Һезнең ошонда эшләүче кеше буларак шәхсән фикерегез нисек?
Ысынлап та, август аенда яңа итәкчелек килү менән һәркем яхшыга һәм ыңгай үзгәрешләргә өмет иткәйне. 7 ай вакыт үтте, ыңгай үзгәрешләр бар дип әйтә алмыйм. Шулык коллективтагы көсүргәнешле атмосфера. Һәр вакыт аттестация, кыскартыласак, һәр китәсәк, һәр үтегезгә эш таба торгыз дигән менә фикерләр бар. Кем эшләгән, улар шул кимелдә эшләй килә, эш күләме ләкәм менә, әмма финанс яктан бернинди дә ыңгай үзгәрешләр булманы. Мәсәлән, шулык 13-нче зар палата торганда әйткәндә, бүтәһле өмет иткәйне, сөнки президентның күрһәтмәһә булгайны мотлак рәвештә 13-нче зар палата була дигән. Дәүләт телерадиокомпанияһында да бергәмдә булган акчаны алманы. Безнең итәкчелек нисек аңлата инде? Финанстар бүлем менә дип аңлаттылар. Әгәр элек һезгә Рахимов биреп барган икән, әмма быел ундай төшенсә булманы диләр безгә. Милли эфирга килгәндә, ысынлап та телевидение ул күпкә кәмене. Әгәр дә тәрҗемә ителгән сериаллар тарафыннан милли эфирды без тултырабыз дип икән, бу төп дөрес түгел. Шул ук күләмле төбәкләр менән булган, төбәкләр менән эшләнгән эфир авыл хуҗалыгы темасына арналган тапшырулар улар бөтенләй юкка чыкты. Хәзер безнең эфирдә нимә бар? Безнең эфирдә әлеге вакытта интервью формасына корылган. Ике кеше ултыра, һөйләшә яртышар сәгать буе, әмма күләмле, бай йөкмәткеле тапшырулар юк диярлек.
Минем уйлавымча, бандай хәл дәүләт компанияһында етәкселек менән коллектив арасында дөрүҙ булмаған һәм һау булмаған мөнәсәбәттәр урнашуын күрһәтә. Кешеләрҙең ижад итергә, эшләргә теләге юк. Бандай хәл булырға тейеш түгел.
Бандай каршылыктан килеп сығуы әлбәттә етәкселеккә бәйле. Нисен дигәндә, алда уйланылмаған карар кабул итеп, башкалар менән киңәшләшмәенсә эш итеп, безнең етәкселек зур хата ибәрә. Шул вакытта хөкүмәт итәкселеге, я булмаса президент исеменнән хуй алып бару, минемсә төпте хата.
Нисек уйлайсыгыз? Ошо вазгыяттан һуң, итәкселек белән халык арасындагы вазгыяттан һуң президент Рустам Хәмитов, генераль директор Гүзәл Ибраһимованы алып ташлаясакмы урыннан, яки калдырасакмы?
Бунда әлбәттә сөтерекле мәсьәлә. Әлеге халитле мәсьәләләр, хоралар күп. Безнең уйса, итәкселек вазифаны унда кеше калырга тиеш түгел.
30 мартка теклем вакыт берилде инде безнең итәкселеккә ошо компанияларга хәлде ыңгайка үзгәртергә дип без ышанабыз ошо вакыт исендә ыңгай үзгәрешләр булыр дип күтәрелгән проблемалар шул ук милли эфирга кагылышлы шул ук хезмәткәрләрнең социаль хәленә кагылышлы мәсьәләләр ыңгай хәл ителһә калыр дигән ышанычтамын.
Уйлаумча Гүзәл Ибраһимова үзенең урында торып каласак. Гүзәл Ибраһимова президент янында үзенең якындары булмаса бұл орында олтырмас та ине, келмет та ине деп ойлайм.
Башқұртыстан журналистер бірлігі етексігі Артур Дәулетбеков та Башқұртыстан телерадиокомпанияндағы низақтарға бәйлі өз фікірдерін білдірді.
Артур әфенді, бұна Башқұртыстан дәулет телерадиокомпанияңда келіп сыққан өзгейет, низаққа бәйлі журналистер бірлігі ерейсі боларақ, әдің комментарий несігірек болар екен?
Башқұртыстан юлдаш телевидениеңда етексілік алмашынға, бәді бігірек та журналистер союзы рейсі боларақ та көлі, бәлкі республикаға сыққан башқұрт яштар әргәсен баш мөхәррире буларак безнең мондайды карашып үтүлсә булды. Чөнки бер айда үтмәне безнең укучыларыбыздан хаттар килә башлана. Менә ни өчен Башкортстан Юлдаш телевидениен да шул тапшыру югалды, бул тапшыру югалды, яки Башкортстан татарса тапшыруларның сифаты бөтенләй насарайды дип. Без инде шунда ук итәкселеккә сыктык һәм олардан әңгәмә алып газеттәрендә бахтырдык. Чөнки без журналистлар буларак бер-беребезгә нахак бәләләр яга алмайбыз. Һәм улар вагада бирделәр, 20 декабрьдан һуң безнең халкыбыз бөтенләй яңа телевидение һәм бөтенләй яңа тапшырулар карай башлаячак. 20 декабрь үтте, әмма үкенечкә күрә безнең телевидениенең форматы бөтенләй үзгәрмәне дип әйтергә була. Чөнки яңа ел республика халкының ихтияжын бөтенләй канәгатьләндермәй башланы. Чөнки элеккене емере ул бер эш, ә аның урынына бит яңаны булдырырга кирәк. Ә инде безнең телевидение бәлки Мәскәү белгечләре ярдәмендә булдырган яңа формат бөтенләй республика халкына оқшаманы. Оның бидәлеше лә һәм дикторларның бер-береһен мақтауға құрылған рекламаларда. Ярай инде бізді қала халқы түрлі кабель телевидениеге қарайлабыз. Мәселен, бізді шулық Қурай телевидениенің тапсыруларына қарайбыз. Әйінде мында бигерәк тә ауыл халқына дур ауырлық тұрсы, сөмке олардың бірден бір қарай тұрған каналы ол Башқұртстан Юлдаш телевидение.
Башқұртстан журналистар бірлігі етексесі Артур Дәулетбеков.
Азатлықта Уфа авазы.
Бүгін Республика парламентының сираттағы ұлтырышы өтті. Депутаттар қарамағына 40-тан ашу норма хоқуқ акты сығарылды. Олардың 16-ы теги яки бұл районға Мировой судья тағайынлауға фатиха беруге қайтып қалды. Ұлтырыштағы төп тема Башқұртстандың балалар хоқуқтары бойынса уәкілі Лилия Гумарованың доклады болды.
Я думаю, что в целом, не то что республиканское, в целом федеральное законодательство в отношении защиты детей требует, вообще касательно детей, требует сегодня совершенствования. Вот буквально на прошлой неделе проходило заседание рабочей группы в рамках проекта «Медведев-Обама», и одно из направлений, которое касается защиты детей от насилия, возглавляет уполномоченный при президенте Российской Федерации Павел Алексеевич Астахов. И мы беседовали с представителем Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки, изучали их опыт, и мне кажется, сейчас очень важно, ну, не просто взять и международную практику перенести, значит, на Россию, изучить те законы, те методики, которые работают, которые реально защищают детей. Ну, а то, что вот вы спрашиваете, как бы совершенно, несовершенно, безусловно, даже сегодня в докладе вы видели, что есть над чем работать. Иногда просто нужно заставить работать закон, а иногда и требуется внесение новых дополнительных нормативно-правовых актов.
Башқұртстанның балалар хоқуқтары бойынша вәкілі Лилия Гумарова. Балалар хоқуқтары бойынша вәкіл докладын тыңлауға район қалалар хакиметтерінің социаль мәселелер бойынша орынбасарлары шақырылғаны. Мәселен, Беларусь районында республикалағы ең зор Сермен һәм Үзән балалар йорттары бар. Бұл туралы Азатлық радиоһы хәбәрсәһенә Беларусь районы һәм қалаһы хакиметі башлығының социаль мәселелер бойынша орынбасары Илгез Тілеубаев һөйләне.
Мен әйтіп кетерінім, Беларусь районы басқа райондардан айырмалы рәвісті, дейдер кемелдә гуманитар район деп әйтерінім, мына сіз әлегенә Сермен балалар йортын иске алдыгыз. Ондан да Үзән балалар йорты бар, Бикерәк райондарда гына 2 балалар йорты. Мында тыш бездің қалада социаль приют бар, домгру бика, яңа туған балалардың йортылары бар. Бүгін біз мына Башқұртстан Республикасында балалар құқықтарын яқылау бойынша вәкілден докладын тыңладық. Ол тәуге доклад болды. Әйтіп кетерінім, Лилия Салауатқызы әйтіп кетті бетінде 60-тан артық субъекттер де барлыққа алған, мына сондай должность. Біздің қала һәм районда да оның орындағы ярдамшысы бар. Ауыр халге калган гаилелер менен эшләү буенча комиссия төзүлүп, мындан тыш бездә 5 ел эшләп килә. Недееспособный ярдәмгә мохтаҗлар буенча эшләү менен комиссия, ягъни шундый комиссиялар бик күп.
Илгиз Тилеубаев әйтүенсә, төп сөтерекле мәсьәлә итемдәрне фатир менән тәэмин итү.
Беренче сиратта ул һәр бала моны нинди генә райондан булуына карамастан, аның шул үзенең районында ул мотлак рәвештә сиратка торырга тиеш. Ул балалар йорты булган районга гына барып торырга тиеш дигән дә аңлатмый, бу үзенең туган моны районында, туган калаһында ул мотлак рәвештә торырга тиеш. Шундый балаларга, балалар йортын бөткән балаларга торлак бирү мәсьәләсе әлбәттә республика бюджеты исәбенә эшләнә. Былтыргы елда моны безнең калалар һәм районда 8 бала шундай республика бюджеты исәбенә үзенә фатир алды. Унан тыш урындагы муниципаль бюджетлар исәбенә дә шундай эшләрдә алып барырга тиешбез. Без былтыр 2 шундай балага бердек бюджет исәбенә. Иң һөҗүмтәле булды инде без 2020 елда 8 балага бердек үзебезнең муниципаль район бюджеты исәбенә.
Беларусь районы хакимияте башлыгы урынбасары Илгиз Тилеубаев.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Қазандағы Русия Ислам университетінде узған Бүтіндүнья Татар Конгресі Башқарма комитеті отырышында имамларны татарлықтан шетләштірмәу турында сөз барды. Бұл мақсаттан Ислам университетінде татар тілі һәм милли тарих кафедрасы ашыла. Мұндай адым татарларға русша уағыз сөйлеуші еш муллалар санын кемітер деп күтілі. Толырақ етіп Қазаннан Саша Долгов сөйлей.
Татар теле һәм милли тарих кафедрасы киләчәктә дини үзенчәлекләрне исәпкә алган укыту әсбаплары әзерләү, имамнарны милли тарих белән таныштыру эшен алып барачак. Чөнки хәзер күп яшьләр милли тарихка игътибар биреп бетерми. Әлеге кафедра үзенә күрә методик үзәк булырга тиеш. Ул дини уку йортларында татар телен, тарихын ничек итеп укыту алымнарын тикшерәчәк. Россия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин биргән мәгълүматларга карасак, дини уку йортында белем алучыларның 90% татарча белә, әмма биредә гел татарлар гына укымый. БДБ һәм Русия төбәкләреннән килгән башка милләт кешеләре дә бар. Университетта укытучы 48 мөгалимнең дә бер өлешегенә татарча белем бирә ала. Рафик Мөхәммәтшин сүзләренчә, әлбәттә татар теле дәрәҗәсен кафедра ашып кына хәл итеп булмый. Шулай да бу үзенә күрә тиешле бер адым булып тора.
Татар телен дәүләт теле итү, аны тиешле дәрәҗәдә укыту, ул инде сәясәт дәрәҗәсендә, дәүләт, республика дәрәҗәсендә хәл ителә торган проблема. Ләкин шулай да без үзебезнең дәрәҗәдә бу мәсьәлә белән шулай шөгыльләнергә исәбебез бар.
Диде Рафик Мөхәммәтшин. Хәзер Россия Ислам университетында, ягъни РИУ-да татар теле күп булмаса да фән буларак укытыла. 9 фән татар телендә алып барыла. Ректор алга таба татарча фәннәрне арттыру чараларын күрә. Дөрес, Татарстанда татар имамнары ягыннан кытлык юк. Казан мәчетләрендә бер-икесеннән тыш вәгазьләр татар телендә бара. Әмма татарлар яшәгән чит төбәкләрдә татар телле имамнар мәсьәләсе инде калкып чыкты.
Шуңа күрә генә инде регионны бетереп кайткан имам ул җөмләп татарча да белмәсә дә ул безгә дә ят булачак без инде. Һәм инде ул милләттәшләребез алдында да безнең йөзебезгә кызыллык китерү булачак. Ул нинди генә дин нигезләрен камил белмәсен, татар буларак кайтса, әлбәттә, мәсәлән, инде ул мәчеттә дуазларны татарча укуы да мөмкин. Ансын инде бүген инде күз алдына китерү түгел, Россиянең төрле төбәкләрендә ул шулай бара да инде. Ләкин бит әле мәҗлесләр бар. Әгәр дә инде татарлар җыйган мәҗлесләрдә, мәсәлән, бүген дә хәтта имамның русча сөйләвен күз алдына да китерү мөмкин түгел. Мәҗлесләргә кереп имамның инде русчага сөйләве итте, ул бер практика кереп бара. Инде аны теге туктату шактый авыр, бигрәк тә Татарстаннан читтәге төбәкләрдә. Ләкин бит имамның эше ул мәҗлестә вагыз укуына кайтып калмый. Мәхәллә белән, мөселманнар белән эшләргә кирәк. Шул ук менә дини мәҗлесләр, анда баргач, инде мөселманнар белән татар телендә аралашып, аларга вагыз укып, ул дини проблемаларны аңлату да кирәк. Алар җыйнардылар, исем кушулар. Бик күп бит имамның эшчән бире. Шуңа күрә дә инде без теге мәчеттә вагыз укуларына кайтарып калдырырга тиешле ул имамларның эшчән бире. Ул кирәк. Һәм шуңа күрә, әлбәттә, менә татар телле имам проблемасы ул бүген бик актуаль. Татарстан эчендә.
Диде Россия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Әмма Татарстандагы 1300 мәчетнең 4-тән берендә генә белемле имамнар бар. Димәк, 1000-гә якын мәчеттә әзерлекле имамнар юк булып чыга. Авылларда дини эшне бабайлар алып бара.
Шуңа күрә дә инде менә хәзер инде дини укытларын бетереп яшьләр кайта башласа, аларның татар телен белмәү белмәсәләр, милли тарихны белмәсәләр, ул безгә тагын бер проблема китереп чыгарачак. Һәм шуңа күрә дә инде бүген Татарстанда ул проблема хәл ителгән дип сөйләү дөрес түгел. Ул проблема мин бик актуаль дип саныйм. Менә 25%, 75% имамнарны бит әзерләргә кирәк, аны авылга җиткерергә кирәк. Әгәр алар татарча белмисә, нишләрбез без? Шуңа күрә дә ул Татарстан эчендә, Татарстаннан читтә ул проблема тагын да актуальрак дип саныйм. Һәм бу кафедраның теге методик үзәлек буларак оештыру, әлбәттә, ул бик мөһим. Аны татар конгрессы да бу хакта бер чыгыш сөйләшүн кие. Сез бердә бит инде мулла кайтып мәчеткә кереп намаз укуына түгел. Мулла ул революция кадәр татарлар арасында ул татар зыялысының бер вәкиле булган, аның авторитеты булган, ул төрле проблемаларга кәллә халкы белән аралашкан, татар халкы тарихы турында мәшһүр мәсьәләләргә тиеш, балаларны җитештерергә тиеш.
Диде Рафик Мөхәммәтшин. Татар конгрессының РИУ-да узган утырышында катнашкан тарихчы Дамир Исхаков Татарстанда дин эшләре татар телендә алып барылырга тиеш дип саный.
Татар мәчетләренә йөрүче татар телле мәчетләргә күп түгел, алар да кешеләргә әйтәләр, алар бу мәчетләр базалар.
Диде Дамир Исхаков. Ислам университеты каршында урнашкан Әнилер мәчете имам хатыйбы Шәүкәт Әбүбәкер имамлыктан киткән. РИУ Әнилер мәчетен яңадан үз кулына алды. Кануни яктан мәчет университет бинасы. Аны баштан ук шәкертләрне гамәли яктан әзерләү өчен төзегән булалар. Хәзер уку йорты мәчетне шәкертләр әзерләү өчен өстәмә бина итеп файдаланачак. Шәкертләр имам вазифасын башкарырга, азан әйтергә вә гассиләргә өйрәнәчәк. Дөрес мәчет гадәт эшен дәвам итәчәк.
Казандагы Русия Ислам университетында татар теле һәм милли тарих кафедрасы ачу ниятләре турында Саша Долгов сөйләде.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Узган көннәрнең берендә Казанда Хуннар тарихи исемле китапны тәкъдим итү чарасы булган иде. Бу китапка карата әлеге чарада да Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә дә төрле бәхәсле фикерләр күп булды. Кайберәүләр китапның тәрҗемәсен тәнкыйтьләде. Икенчеләре интернет аша китапны тәрҗемә итүчегә һәм аны бастырып чыгаручыларга үз рәхмәтләрен җиткерде. Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир әлеге китапны чыгаруга зур өлеш керткән Илдус Садик белән сөйләште.
Хуннар дөньясы китабы инглиз теленнән рус теленә тәрҗемә ителгән булса да, татар җәмәгатьчелеген битараф калдырмады. Һәркем әлеге китапка кызыксыну күрсәтте. Бары тик 500 тираж белән генә басылып чыккан әлеге китап бүгенге көндә таралып бетеп килә инде. Басманы Татарстанда нәшер итү өчен оештырган җәмәгать эшлекчесе Илдус Садык сүзләренчә, хәзер инде финанс мөмкинлекләрен хәл итеп, икенче басманы хәзерләргә дә вакыт җиткән. Аннан соң аны татар теленә дә тәрҗемә итеп булса, бик мәслихәт булар иде ди Илдус Садык. Азатлык радиосы сайтында бу китапка карата күпләр үз фикерләрен язып калдырды һәм хәзердә сорау тәкъдимнәр еш языла бирә. Тыңлаучыларның күпчелеге мондай тарихи китапның басылып чыгуына карата үзләренең шатлануларын белдерәләр. Һәм китаптагы кайбер хаталарны санап утырмаска, шушындый китапларны алга таба да бастырырга кирәк дип саныйлар. Көн үзәгендә торган китапка һәм Азатлык радиосының форумында әйтелгән фикерләргә карата без Илдус Садыкка мөрәҗәгать иттек. Фәнни җыелышларда тәнкыйть бәхәсләр булмый калмый. Мондый бәхәсләрне табигый хәл итеп кабул итәргә кирәк дип саный ул.
Әгәр дә бәхәс булмаса, кызыгына булмас иде. Минемчә, бәхәс булырга тиеш, төрле фикерләр, һәрбер кеше үзенчә уйлый. Ләкин шул ук вакытта тарих чыганакларына таянып, үз фикереңне дәлилләргә кирәк һәм бер урта фикергә туры килү, минемчә, булса, бәхәс клубында форумның төп мәсьәләсе дип табам мин. Юкларга әлбәттә бирергә ярамый, ләкин зур мәсьәләләрне шунсыз булмый, бәхәс кирәк нәрсә.
Форумдагы тыңлаучылар һәм язучылар арасыннан Зүлфәт исемле бер тыңлаучы форум язучысы шундый бер сүз әйтә. Китапның тәрҗемәсе дип профессиональ тәрҗемә ителмәгән дип бара. Сез моңа ничек карыйсыз?
Минемчә, алай дип әйтер өчен китапның инглизчәсен укып чыгарга кирәк ул кешегә. Ул укыган микән? Ул Искәндәр Измайлов турында барамы сүз?
Ахрысы шул сүз турында бара, ләкин Зүлфәт дип куйган үз исемен.
Менә мин тагын кабатлап әйтәм, әгәр дә кирәк икән моны ачыкларга, ул Зүлфәт исемле кеше оригинал китапты укып чыксын иде. Ул бит аны укымаган инглизчасын, ничек әйтергә була, төгәллек юк дип. Ул каяндыр бер ишеткән сүзне, бәлки шул Измайлов әйткәннән чыгып әйтәдер. А Измайлов та бит укымаган оригиналын. Ул белмим ничек ал тәнкыйтьли алгандыр, укымыйча әйтеп булмый бит аны. Әгәр дә ул укып чыкса инде инглизчасын, аннан соң чагыштырып караса, ул вакытта сөйләшергә булыр иде.
Инде ул чарада да әйткәнемчә, Искәндәр Измайлов бу китапның фәнни редактор кулы астыннан узмады дип фикер белдергән иде. Бу китапны тәрҗемә иткәннән соң фәнни редактор карап чыктымы, Илдус әфәнде?
Редактор моны карады, без моны 3-4 тапкыр редактор карап чыкты. Ләкин шулай дигән кешегә без мөрәҗәгать итеп караган идек, әйдә редакциягә кер дип. Ул нигә gelir kırmadı. Telemedi aldı, telek bildirmedi. Min uzak izlerge doğru geldi şu redaktor diyen kişini. Tabuldu, redaktor işledi elbette. Bunu çağırdık bu kitabını. Elbette gerek, tarihçi, bilgiç gerek redaktor bulurga. Eytemiş, min çıkışımda da etkeneyim. Marhum Mirkasim Duskami müracaat etkeneyim. Ulanı karab çıktı elbette. Ну, мене вафат булды бит. Шуның белән бу эшне аның белән эшләп булмады. Аның кайфыда юк ул вакытта.
Форумда нигездә менә шушы тәрҗемәгә тәнкыйть ягыннан чыгып бәхәсәр бара бит инде. Шул исәптән аннан соң анда сораучыларның күбесе китапны кайдан тәэмин итәргә була дип сорыйлар. Менә кабатлап әйтегез әле, китапны кайдан, ничек итеп алырга була? Чит регионнарда, чит илләрдә яшәүчеләр өчен.
Мин беренчедән менә читкә җибәрергә мин җибәрдем инде. Мәсәлән, Төркиягә җибәрдем бер өлешкә китап. Аннан соң хәзер бармы заявка телиләр Беларусьтан, Прибалтика илләреннән, андагы татар кешеләре инде ишеткәннәр шул азатлык аркылы минемчә. Алар да тели. Оренбургтан сораучылар бар. Анда китапханәгә китап килсен дип. Казахстаннан. Гомумән, кызыксынучылар бик күп. Китапны менә көн саен шалтыраталар миңа. Берен шулай эшләдек. Бер өлешен мин зирак илләргә мин җибәрәм. Мондагы кешеләргә якын тирәгә инде исеме үзәк аны тарата. 292-48-73 аларның телефоны Үнҗи ханым. Менә алар мөрәҗәгать итсәгез, әле китаплар барында. Сатып алырга мөмкин.
Илдус әфәнде, менә форумда китап кайчан татарчага тәрҗемә ителер икән дип тә сорыйлар. Чыннан да бу өлкәдә берәр эшчәнлек алып бару өчен тәкъдимнәр килмәдеме сезгә?
Менә тәкъдимнәр хәзергә юк. Минем теләк бар, әлбәттә, берничә кешегә мөрәҗәгать итеп карарга. Яхшы тәрҗемәчеләр кирәк бит инде. Хәзер инглизчә белүче инде тәрҗемә исә тагын яхшы булыр иде. Ләкин русчадан татарча тәрҗемә итү минемчә хәзер бик кыен түгел инде. Аның шул тәрҗемә иткәндә инде кайсыбер хаталарын да төзәтергә булыр иде. Әфәнде белән дә без бу турда сөйләштек. Ул да татарча тәрҗемә итеп булса да бик яхшы булыр иде инде. Үзенең тарихын, үзенең телендә уку яхшырак бит инде.
Сез менә ул чарада чыгыш ясаганда әйткән идегез. Бу китап белән Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев тә Казахстанда дип әйткән идегез. Хәтта сез аны очрашкансыз да икән. Бу хакта да сөйләп китегез әле.
Әйе, без Минтимер Шәймиев белән очраштык. Мин ул китапны алар бүләк иттем. Ул мине кабул итте үзенең сарайында, үзенең эш урынында. Бик кызыклы, бик матур әңгәмә булды. Ул бер сәгатьтән артык сөйләшеп утырдык. Ул бик кызыксынды бу китап белән, хәтта теләк тә белдерде. Бу ни һичшиксез бик файдалы безнең өчен китап дип, үзебезнең тарихны да шушы ерак илләрдә язган, аны бит инде теге Россия тарихчысы язмаган. Аны да ул билгеләп үтте. Бу шуның белән кызыклы ди. Тарихчы немец кешесе язган бит инде аны. Менхейн дигән Отто Менхейн. Шуның белән кызыклы иде инде. Гомумән, ул китапны болай карап чыкты да әйтә, моның библиографиясы да бик күп икән, бик кызыклы чыганаклар белән эшләгән бит инде. Беренче чыганаклар белән бу кеше телләрен яхшы белгән, кытай телендә белгән, ул инглиз, немецчә инде. Гомумән, әйтәләр, ул Казанда да булып киткән дип, бәлки татарча да белгәндер дип, шундый фикер дә яңгырады.
Илдус әфәнде, менә бу китап 500 дане тираж белән чыкты дип әйттегез, шулай бит?
500 дане, әйе.
Хәзерге вакытта кулыгызда ничә китап калды?
Менә минем кулымда бер изләп китап бар.
400-е инде хәзер таратылып бетте, шулай бит?
Таратылып бетеп бара инде. Аннан соң әзе ханым да бер көнне генә шалтыратты, 95 дане калды дип. Ну инде ул бер көнне хәрәтан китмегәндер, көн сайын шалтыратып килеп алып торалар дип инде ул. Кызыксыну күп кешедә, ә китаплар бик күп түгел.
Илдус әфәнде, менә кулыбызда 100 китапына калып бара дип әйттегез. Димәк, икенче тиражны бастырып чыгару вакыты да җитеп килә дигән сүз.
Бастыру өчен әгәр бая акча кирәк бит, менә ел үзен акчасын көптән, чөнки монда спонсорлар тиз генә табып булмады. Менә икенче басмасы бәлки кирәк булыр рус телендә. Ну, шул менә спонсорлар кирәк инде.
Ди Илдус Садык.
Бу китап халкыбыз арасында күбрәк таралсын иде. Татар халкы элек-электән китап яраткан. Бу китапны да татарчага тәрҗемә итеп, халыкка таратырга иде. Бигрәк тә яшьләр үз тарихларын белсеннәр иде, ди Илдус Садык.
Менә шушы китапның ярдәме булсын иде. Үзебезнең халыкны тупларга, аның тарихи горурлыгын арттырырга. Үзен дөнья күләмендә ул безнең шундый бабаларыбыз булган дип горурланып әйтерлек. Тәрбияви ягы китапның бик көчле булырга тиеш. Шушыны белмәгән кеше булмасын иде. Тарихны белү ул киләчәкне күзаллау дигән сүз. Киләчәктә нәрсә була? Әгәр дә син тарихыңны белмисең икән, син булган, кайчандыр булган хаталарыңны кабатларга мөмкин. Шуны кабатламас, син тарихыңны белергә кирәк. Шуны белгәч кенә безнең халкыбызның горурлыгы да туар, күтәрелер тарихын белгәч. Һәм үзенең дәүләтчелеген дә ул яңадан төзәчәк дип ышанам мин. Безгә әлбәттә, үзебезнең мөстәкый дәүләт булу булган, булачак дип шундый фикердә мин яшим. Тарих шуның өчен безгә кирәк.
Дип үз теләкләрен белдерә җәмәгать эшлекчесе Илдус Садык.
Хуннар тарихи исемле китапны чыгаруга зур өлеш керткән Илдус Садык белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.